Ramai di kalangan pengguna yang merawat sendiri penyakit mereka dan membeli ubat berpandukan iklan yang dipamerkan. Awas, jangan terpengaruh dengan iklan yang diberikan. Teliti dahulu sebelum membeli. Kesedaran ini amat perlu bagi mengelakkan pengguna daripada membeli ubat-ubatan tiruan, tidak berdaftar dan tidak selamat di pasaran. Ubat-ubatan yang selamat digunakan harus mempunyai maklumat lengkap yang boleh diteliti oleh pengguna sebelum membeli. Setiap iklan ubat wajib mendapat kelulusan daripada Lembaga Iklan Ubat sebelum diiklankan. Nombor kelulusan KKLIU perlu dipamerkan di setiap iklan ubat. Berikut adalah 20 jenis penyakit dan keadaan tubuh manusia yang tidak dibenarkan dalam tuntutan iklan mengikut Akta Ubat Iklan dan Penjualan 1956, disemak pada tahun 1983. Penyakit atau kecacatan buah pinggang, penyakit atau kecacatan jantung, diabetes, epilepsi atau sawan, lumpuh, batuk kering, asma, kusta, kanser, pekak, ketagihan dadah, hernia, penyakit mata, tekanan darah tinggi, penyakit mental, kemandulan, frigidity, lemah fungsi seks atau impoten, penyakit venerus, kelemahan urat saraf atau aduan kelemahan lain timbul daripada atau berhubung dengan perhubungan seks. Terdapat juga larangan lain dalam Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956, iaitu 1. Amalan kontrasepsi, 2. Memperbaiki keadaan, fungsi buah pinggang dan jantung manusia, 3. Memperbaiki keupayaan seksual manusia, 4. Pengguguran anak. Iklan sepatutnya mengandungi maklumat yang boleh dipercayai, tepat, benar, bersifat makluman, seimbang, terkini, mempunyai bukti dan sesuai. Ia tidak harus mengandungi kenyataan-kenyataan yang mengelirukan dan boleh mempengaruhi penggunaan ubat secara tidak rasional serta boleh menimbulkan risiko yang tidak sepatutnya kepada pengguna. Pengguna jangan mudah terpedaya dengan helah pengiklanan ubat-ubatan yang menggunakan nama seperti ajaib, penyembuh, hikmat dan sebagainya. Perkataan seperti ini adalah dilarang sama sekali di dalam iklan ubat. Sebelum membeli ubat, dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi. Terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan sebelum membeli ubat, iaitu periksa nombor pendaftaran dan label hologram Meditag pada kotak atau bekas ubat. Pastikan ubat diperoleh dari sumber yang sah seperti di farmasi, hospital, klinik atau kedai ubat. Jangan membeli ubat melalui internet, di kaki lima dan pasar malam. Kesedaran masyarakat berkenaan iklan ubat adalah amat penting. Jangan mudah terpedaya dengan helah pengiklanan ubat.